kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabeyan gajimatat galgala kesa saada ma folakka til qabeyan gasa sadid meter bandi kur sagale digdami shanrat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jalqam baga ayyaana wagga haaraa bara 2012 isingaye kabajamoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan guyyaan har'aaf dubaana 12 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo dubaana tokko bara 2012 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaadha.
Kan oduu dubbisu immoo ani namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa baga ayyaana waggaa bara 2012 isingaye jenna muummichi ministeeraa Itoophiyaa barri kun bara raawwiti jechuudhaan haasawaa dhageessisan keessatti dubbatan. Matoto doarra kamnu keessa tokko.
Qophiin keenya kan har'aa irra jireessi gabaasaalee waggaa haaraa dhaajisuun biyyarraa nu dhaqqaban irratti fuulleffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf namo.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waggaa haaraa Itoophiyaa irraa jalqabame ilaalchisuun haasawaa dhageessisaniin bara wayyaawaa malee barri hamaan akka deebi'een dhufne ce'umsaa dhugaa ta'e ijoollee keenyaan mirkaneessuu qabna jedhan bara 2012 seenaa jiru kanas bara raawwiiti jechuudhaan baratti biyyattii gara carraa wayyaawaatti ceesisan akka ta'ellee dubbatan gabaasa Iskindir Firoo tujubee tureessa.
Har'a kan jalqabame waggaa haaraa bara 2012 ilaalchisuun ture muummichi ministeeraa Itoophiyaa uummata Itoophiyaaf haasaa kan dhageessan jala bultii ayyaana waggaa masaraa mana mootummaa keessatti haasaa dhageessaniif kallattiin darbe irratti bara darbe waan ta'e tuquudhaan karoora bara haaraa ilaalchisuunis dubbataniiru. Muummichi ministeeraa akka jedhanitti waggaan xumurame barri 2011 kan biyyi isaanii rakkoolee kuusametti keessummeessitu ture. Barri darbe bara 2011 haalonni gaariif gaarii hin ta'in kan itti wal make ta'uu kan yaadachiisan muummichi ministeeraa Abiy kan ittaanu kan addaa akka ta'u abdii qaban ibsaniiru.
Yaallafuu amat bizu ijoochaachin usti egabbu dilochin kaaggaattamuun ayyaalee chigiroch gaar
Barri dabre injifannooleen arka keenya seenan hedduun rakkooleen mudatan danuu waliin wal makanii gammachuuf gadda. Sodaa akkasumas immoo injifannoof qabsoo kan walitti jijjiiran turan waggaa dhufu garuu qormaataalee arra rakkoo nuttuman rakkoolee kufaatii keessa nu buusuudhaaf kaan jennee sodaanne atattamaan gara xaxafoo injifannoof garatti gala injifannoo kabajaatti kan itti jijjiiru ta'a.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kaleessa haasaan dhageessisan adeemsa jijjiiramaa keessa rakkoolee mudatan kan itti tuqaniif bor gaarii akka ta'u amantii isaanii kan itti ibsan lammiiwwan Itoophiyaaf kanaaf qooda gama isaanii akka ba'an ergaa kan itti dabarsan ture.
Chaayinaan wal falmii daldalaa Yuunaayitid Isteetsi waliin qabdu furuudhaaf arra faara gaarii isa xumuraa agarsiistee jirti. Biyyoonni duroma dinagdeetiin olaanoo ta'an kun lameen marii sadarkaa olaanaadhaaf qophaa'aa jiru. Dubbeemaan ministirii daldalaa Chaayinaa Gaao Feng biyyi isaanii oomishaalee Yuunaayitid Isteetsi akka foon booyyeef dheedhota akka baaccoomaafaa bituudhaaf kan itti yaaddu ta'uu dubbatan. Faara tolaa gama mootummaa pirezidaant Tiraamp irraa dhiyaate kan galateeffatan Gaaon gamlameenuu waliigaltee daldalaa haala mijeessuu kan dandeessisu abdii kan kennuu danda'utti kan dubbachuutti fuufan ta'uu dubbatanii jiru. Koreen murtii seeraa kan Yuunaayitid Isteetsi kanneen ulaagaalee ittiin akka pirezidaant Tiraamp taayitaa irraa buqqifaman qorachuun danda'amu ibsan murtiilee raggaasisee jira. Ulaagaan deemsa qorannaa kan gartummaa siyaasaatiin har'a sagaleen itti kenname kun akka dura ta'an koree mana murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi qorannaa sana saganteessaniif akka raga baatonni qorannaa kanarratti dhiyaatan qajeelfamaa duraaniiti ala yeroo dheeraa qabaatan taasisaa jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barri haaraan 2012 uummata Oromootiif kan tokkummaaf milkii akka ta'u hoogganoonni dhaabbilee Oromoo hawwii isaanii ibsanii jiru. አብሌንኩን በረሃራት ኡመተ ኦሮሞች አልማት ኢጃሩን ሶቾሱን በርባችሳተው ሂማሜጅራ ጀለቡልቲን አያና በረሃራ ከደሰገልገል አዳማ ገልመባገዳት ከበጀሜጅራ ሙክታር ጀማልቱ ገባስ
አያን ወጋሃራ ኢትዮጵያ በረኩመለማፊ ኩደለም ሰበበ ፈቹዳን ገልም አባገዳ አዳማት አርገሙቲ ስርን ሆዋ ዳንጀለቡልቲንሳ ከለሰገልገለ ከበጀሜትን እንጅራ ስርነ ከነረት ከነርገመ ኢታናን ፕሬዝዳንቲ ቡልቺን ሰሞቱማና ኖ ኦሮሚያ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ኦሮሞን በረኩመለማፊ ኩደቶኮ ደርቤ ከነከሳ ቡአበሂሌ ረኮሌለ አኩም አርገ ሂንጅፈኖለ ሄዱለ ገልሜ ሰጀደን ስርነ ከነረቲ ቡአበሂ ركو دنقا هدوتله اغاماماتنين توري جدانيتنين جرو ابو شملس ابديسا اديمسا اجاز فدراليزميتين ولقبته موتوم مانساني فدراليزمي دوغا كان سابوني سبلموني في امتوني بييتي ولقيتا ايرتيهر ماچو دادندان اجارو داف اكبربادو ايتوبيا يسي ركتو في هيوما دان بيكام توسو هينتين بداتي ادنيا بيكو دادندوله اجارو داف كان حوان اكتهله ኦቦ ሽመልስ ሐሳሳኒ ከሰቲ ካሰኒት ንንጅሩ
ኦሮሞን ጫልመት ቁንቁርፈምቶ ተመቶተ ኢትዮጵያ ፋን እንጅፈኖሳ ኡቱቤጅራ እንጅፈኖሳስ ፉወጋራ ከነቲ ጨሲሴጅራ በሪ ሃራን ኩንስ በጫልመት እንጅፈኖ ከኘት ጃር ጫልመት ብልሱማ ከኘት ገብስ በረጫልመት ሚሶማ ከኘት ሰፍሲስ አከተው ሻኪቶ ኩሌን ህንቀብኑ ቶኮ ጀኔ ጀልቀምኔጅራ ኢትዮጵያ ነው ይየሉ ኢትዮጵያ የትምት ኢትዮጵያ ወራነ ወሊልትም በከምቱምት ኢትዮጵያ ሴና ተኮን ቆፈይመምቱምት ኢትዮጵያ ነው ይየኑ ኢትዮጵያ ገደዶዳን በከምቱምት ኢትዮጵያ ወልቂጡማ ፎበሉማን ዶቲን ቀባነምት ኢትዮጵያ ቢልሱማን ሁንዴ ገድን ፈገፈነምት ኢትዮጵያ ነው ይየኑ ኢትዮጵያ ሃራ ኢትዮጵያ ቢልሱማን ወልቂጡማን ከሰት ጃረም ሰዋሰብለሚ ሁንዴ ከራ ወልቂጠቴን ከሱ መስጥ ስርነ ፌደራሊዝም ይዱጋ ከሰት ይጃራሜ ወልቂጡማዳን ሰባብ ሰብለም ይሁንደ ምርገታኒ ከበጄ ጅራችስቱ በዳሪነት ጨቱ ይጃረጀቻጅር ወሪ ዶ ከለሰት ንቱቡ በርባደን ሃዊ መሌ ዋን ብራጎቹ እንደንዳን
ወገናነ ደብሊሱማ ኦሮሞ ኦቦ ዳውዲብ ሳሌ ያዳፊ ሃዊ በራሃራ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቪ ሂማኒን አከጀልንቲ በሪኩ መለማፊ ቁደቶኮ ቀርሶ ሃራዋቲፍ ኢትገለችንን ገሩ ከምቡ አበሂ ጉዳ ኢት አርጂነ ጀደኒትንን ጅሩ
ራዲዮን ደዱራ ወራ በራሃራ ቲቼ ወጋ በራሃራ ቲቼ ተኒ ጀና ወራ ቦካ ብራ ቲ በሪሄ ወጋ ቦካ ብራ ቲ ኑቼ ሰንጀዳ ሁንዳ ቲሲ ወልሞ ሀገራ ወንኬኛ ፈርደት በራ ነጋን ወጀነ ጀኔ ከክስቲ ጥፍኔ አሰውቲ ወጋቶ ኮጉቱ ኡመተከኛ ፊስ ኑፊስ ነጋን ከነ ወሪ ወሊን ወጀነ ጀኔ ጥፍኔ ኑገነኒ ዱለ ጉዳ ኑረበነኒ ወጋቶ ኮጉቱ ዱለ ረጅራ በበረ ኡፍቱካና ኡመቲ ኦሮሞ ሀርካ ወልቀበቴ ዱለ ከነጀላ ወሄ ገራ ነጋቲ ኡፍቼ ሲሱዳ ፈርካ ወልቀበቴ አከሶቸው ዳም ሰከኛ ተበርሲ ነው ኡመቶሮሞቲ አከስማስ ወር ነጋጃ አለ ተነጅራታ ወር ነጋጃ አለ ተወጅን ወጅቹ ኮፒ ተከራማታ ከኛ
ኢጃዝ ሲትር ነሞቱማ ቢየ ኢትዮጵያ ባይ ኢረክሳፊ ወልጣጣ ለከንጀደን አሞ ዱረታ መድረኪ ፊ ኮንግረሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናቲ ፕሮፌሰር መረራን ወጎተን ዲባፊ ሸንተመን ደርበን ከሰቲ ሲርኒ ቢየ ከና አንጎራ ወልቡቂሱ ወልፎንቆልቹ ሽራፊ ሎላን ከን ኢዳረመ ተኡንሳ ስርኒ ዲሞክራሲ ሰልፈቲ አከ ኢጃረሙ ሐንቂነ ደንቃሌ ጉዳ ኡመጀደን ይሰከነ ኢላልቾተ ደርበኒ ፊ ዱሎመን ኢሳ ኢላልቻ ሃራዳን ወጋ ሃራ ሐሲመኑ ጀቻ ዳንለ ፕሮፌሰር መራራን ሐዊ ሳኒ ካሰኒ ጅሩ
ሰበብ ያከና ዲቪ ሰበሮሞ ዲቪ በቃያና ወጋ ሃራ ኑገን ጀራ ወለኩኒሞ ባራናጋ ባራኩቲና ሃታውን ጀራ እዛ ከነክ ደርብኒ ሞጋ bari kuni namni baaye kala baaye ga ga bari hawa bari doftu kuni mo bara filannati makara bara senna demokrasi tijji cheenu ajirama walnya chu male wal akatane twali bu male wal balle su male akano milkao abdin kaba kana fi wari mor mituse uje chu tsajira wari motumazi አንጎዱ ዋላ ሎቶንታኔ ቢየኩኒያ አከብያቲ biasa gudah sih. Akal kita waktu kara kubat tiho jimana sani ujicut rajra seni demokrasi seni hara akijara mu kara sahku terajra kara bu kerja sabar baju kenu terajra unduh kenya kam ujimana kenyo jenne barahara kda cedahara biara jarunasi harum seni jarunasi kopau nu rajra jila kara psiko kerumada.
Dhaabbilee siyaasa Oromoo tumsuudhaa fi walitti deebisanii ijaaruu irratti bara 2012 ciminaa fi gadi fageennaan hojjennaadhaan kan kaasan ammoo hayiduree adda bilisummaa Oromoo obbo Abbaa Nagaa Jaarraati. Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa akka jedhanitti Oromoon biyya isaa keessatti waggoota dheeraadhaaf sirnoota ayyaanota garagaraa irreecha dabalatee nagahaan kabajateetiin galuun yaaddoo bu'aa bahii danqaa guddaa isatti ture jedhan garuu jijjiirama qabsoo hadhaawaatiin dhufeen bu'aan kun argamuu danda'eetiin jira jechuudhaan Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif hawwii isaanii ibsaniitiin hin jiru.
Barri haarinni kun Oromoodhaaf qabsaa'ota Oromoof akka cimee waan adda isa godhutu jira. Kana dura ilmaan Oromoo bakka takkatti walitti dhufanii ayyaana godhatuu biyya kana keessatti hin dandeenye yoo dhufanillee nagaan galuu hin dandeenye kuni Oromoodhaaf nu akka adda bilisummaa Oromootti nuuf boqonnaa haara jettu dandeenya. Dhaamsa bara haaraa. Dhaamsa jaalalaa dhaamsa sabajaa dhaamsa guddinaa dabarsuun biyya kanaaf jijjiirama jennee itti amanna uummata Oromoos qabsaa'ota Oromoos lammii biyya Itoophiyaafis baga isiniin geessanii baga bara haala kana geessan jechuun hin barbaada. Wanni nu hawwinus wanni nu godhuuf deemnus inni jalqabaa tokkummaan uummata keenyaa tokkummaan qabsaa'ota keenyaa mirkaneessuu barbaadna warra wareega baaseef yaadachaa warra ammoo lubbuun jiran. Maqaa adda addaa ittiin kan himan bakka adda addaa kan jiran deebisnee tokkummaa adda bilisummaa Oromoo bakkatti deebisuu barbaanna uummata keenya mootti nu ijaarree dambooba kaaba kibba bahaa dhiyaa osoo hin jenne uummanni keenya afaan tokkoon kabajaa isaa jirjiirama dhiiga ilmaan isaatiin argatee kan akka harkaa hin mucucaanne godhuudhaaf irratti qabsoofna akka jaarmallee karoorallee imaammata. Kana qabna kana itti fufuu barbaadna jechuudha.
Sirna jala bultii ayyaana bara haaraa sadarkaa naannoo Oromiyaatti magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatitti bulchiinsi magaalaa Adaamaa fi Oromiyaa Broadcasting Network OBN waliin ta'uudhaan qopheessan kanarratti sirni badhaasaa garagaraallee raawwateetiniin jira. Barattoota bara kana dhaabbilee barnoota ol aanoo yuunivarsiitii galan jaha sadarkaa ol aanaa fidaniif kompiitar laaptooppiin kan badhaafame yoo ta'u badhaasi addaa kan goototaaf qophaa'e ammoo badhaasa jeneraal Waaqoo Guutuutiif qophaa'e haadha warraa isaanii aadde Faaxumaa Harootiif badhaasa wallisaa Eebbisaa Addunyaatiif qophaa'e harmee isaa aadde Sannaayit Kabbadatiif akkasumatti ammoo badhaasa artiist Nuhoo Goobanaatiif hayyuu seenaa Proofeesar Tasammaa Taa'aatiif afran isaaniitiif tokkoon tokkootiif badhaasa qarshii 100,000 fi warqee badhaafamaniitiin jiru. Dizaayinara uffata aadaa kan taate shamarree Moohii Xilaahuniifillee badhaasa qarshii 50,000 fi warqeen mormaa kennameefii jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarra.
Gara mata duree tattaanuttee naaceen immoo waggaa tokko dura yeroo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii as jijjiirawwan adda addaa argamanii jiru jedhu namoonni kanneen keessaa hiikamuu hidhamtoota siyaasaa paartileef namoonni siyaasaa biyyattiidhaa ala turan gara biyyaatti deebi'u mirgi yaada ofii ibsachuu kabajamu aangawoonni mootummaa tokko tokko badii raawwachuutti shakkaman hidhamuuf kabiroo akka fakkeenyaatti kaasu. Kanarraa ka'uudhaan lammiiwwan biyyaa waggaa keessa darbaa jiran keessa bara 2011 jechuudha attamitti ilaalu. Naakoor Malkaa jiraattota magaalaa Amboo Naqamteef Wallaggaa Lixaa akkasumas barattoota barnoota sadarkaa olaanaa dubbisuun yaada isaanii nuuf ergee jira kunoo.
Godina Lixaa Wallaggaa Aanaa Laaloosaa fi Ganda Warra Abbasiiwwan keessa bara 2010 kaasee hanga ammaatti mirgi dhala namummaas hin jiru mirgi wanta jiru hin jiru halkanii amina reebuun beekamu guyyaa sii reebamaa bahu la'ummatii ba'ee galuu irratti rakkoo guddaa qaba. Kanaatiif mirgi afaaniin jedhame malee guutummaatti wanti jiru tokko hin jiru. Namoonni hidhamanii gaaffii tokko tun gaafatamanii hidhaa keessa taa'anii jiranis jiru. Bakka maatiin waan ittiin qallabu rafeefaa yeroo isaanii maatiin manaa dararame inni sun immoo hidhaatti yeroo inni dararamu jira. Maayikaalaawwi cufame muhimma kala male kuno anana ti ma yani godina ratti hidani hidati ba gudda du madarraga yira kaati abrtani sadde gidduti ti moy amanto ko yade sala tate ba wudanda anni jira mo ratti suba be jira nanni kana jiru injiru komanti posita ko warbaade ko ali anno genet barakum alla ma fi ko ala ma kana ke jatte ga fo yow ko wayne ga tu fo yenu gari da fo yow ko ba du fo yesu ko wayne ya de sun barwaade
Dari jerama, macam tu ganda dua sahaja jerata. Namun ni ada juga yang jeram ni jelas jero kita tu. Jero alutah kandura jera ni ra yodal le. Untuk ni info ni, wambari tu jero matin kan jero ni tani bayi jenah orang ni rakatan jero. Ali misoma fujin le, nana tu nanti lain orang kita mandiru. Kanina kebagai pa fujin sahaja kita lagu walak kat kasih lagu. Jenis dia mana nana kanara sili di jago kita kala. Ada ekonomi ramai ni wambari baru jitu ni sahaja berbaris tu mulfaga. Tari aja. Ka ena motor remote dari kumalama kurangsin bara umani ikhwan ini kerja jadi takdiran mereka tu rera atau si jero aldin sunam baru mati kita ambon dan demi kesemua gara walaga kesepi dan bayang cu gara nu umu barana lalu terjadi tiuran.
Ani jelas semua dalam bukti, betul jelas semua dalam sif. Darah aku malah makudan sif, kerana kuyara yang darah tadi berdarah sif. Darah aku malah makudan sif, kuyara mungkin istirahat anggota tuhan. Nampi dari sana le, lalasa saat ini nampi tak kuyara hidup anu jadi yang mukhlis. Kuyara sen adi kita nak guna sama rata macam tu. Rakun gidran, hina orang orang yang hadam yang mukhlis. Ame mau darah aku malah makudan sif, kerana orang ni lalu mati kena. Insa keisara bukai mana hidat berarangu tanimu betul mana hidat rakina gutar akadat rakina lala jera karena berbihara kunci dan cudani dalam sanjur cuda kita budak muda gama malik jadi nampak dikabani masih sahulin dan mengakar masih cerita firdaulin dan mengakar cipanat insara kasilunat gani masih kau keisaran ni mana mera Lengi sendiri kita mesti jerak, agaknya tu bising dan dingin. Nasa lagi sufin dan dingin. Karena sebab itu dah mesti kita gahana. Halasanan, rakina kita beli beli. Ani, jadi barang kau malam aku dalam rasa ni, mamiya kau buat ini. Sebab tu dia suka beri, jadi jadi. Mama jadi malam berani kita ni, mati kita nak bersihin. Kita beri lihat kesan dalam nazar ni, murah lagi sen. Lihat mata kau ni, ani, jadi rakina sani. Jangan takut pun ingatkan, jadi nak kau masih sabar kita ni. Jaya kau kita ni berasa ni mesti rasa terus kami. Karena tu mesti ada hamil cuma. Bagai kita ni jadi orang baru, jadi tak takut mesti. Lain kita orang yang gara-gara kita kenderan, dan kalau sini polis komisi ni, kalau itu benda umat orang muzium marah, jadi ayamu. Jadi harapan sini jadi orang ada, jadi cuma.
Batangko, kalau ni jelas juga nama barata PhD, nama pisa detektif jero dah. Barat akan ada yang nama kabelan di ciram, tiap ciram. Ti mungkin mana ini yang gudah hujat. Toko memuda hiu, pada asal kita semua akan macam ni. Mungkin nama sahaja sahaja rata. Mungkin mana gudah di ciram, mana mana ni. Kalau tak betul mana, kalau ada mera media nasional. Karena ka maklawi manusia semua akan di panami menekan yang hati saya nak kaya dengan itu. Jadi, nampak pasmu manusia agar agak salah lepas jenis agar agak cira jadi, karena ka mungkin orang akan setakat kadang ini jangan pun pula reformnya sendiri pula imamat muslima beraturan is baru terjadi terjemera.
Makanko kumawa kala nchedama university finfineti kadima ma doktorati hali kabatama biya Kenya jijiramo ni kesuma irga motu mandura turesun gara hoggansa Dr. Abiyyi jijjiirame as wantoonni mumullatan baay'een kan jijjiiraman ni jiru. Isa keessaa inni bu'uuraa tokko hidhamtoonni siyaasaa biyyattii keessatti bakka garaa garaatti dararamaa turan akka gad lakkifaman taasifamee jira. Sana qofaa miti dirreen siyaasa biyya kanaa haala gaariitiin baballatee adeemaa ture. Sana waliin wal qabatee lammiileen biyya kanaa keessumaa warroonni political elites jedhaman kuni sirriitti dubbachuu danda'u, mirga yaada isaanii ibsachuu danda'u, fedhii isaanii calaqqisiisuu danda'u kun haala dur hin beekamneen babal'ataa dhufee jira. Hooggantoonni sadarkaa olaanaa irra turan biyya kana kallattii diinagdee fi siyaasaan akkasumas immoo dhiittaa mirga ilma namaa waliin wal qabatee warroonni yakka gurguddaa gochaa turanii aangoorraa akka kaafaman taasifamee jira. Muraasni isaanii immoo seeratti dhiyaatanii jiru. Kanneen biroon kan ammallee seeratti hin dhiyaanne akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Ammallee gaaffin bu'uuraa uummanni biyya kanaa kaase immoo hedduun isaa hin deebine. Fakkeenya fudhannee yoo ilaalle gaaffin uummata Oromoo waggoota hedduuf kaasaa ture akkasumas fincila yeroo darbee keessatti shoorri isaa olaanaa ta'e kan inni adeeme wantoota gaaffilee gurguddaa bu'uura ta'an lama irratti ture. Inni tokko dhimma Finfinnee wajjin wanta wal qabatudha. Inni biroon immoo dhimma afaan Oromooti. Egaa Oromoon gaaffilee kana lamaan akka gaaffii bu'uuraatti kaaseetu kan inni ilaalu. Kanaaf jijjiiramni dhufe kuni dhuguma jijjiirama sirriidha jedhee kan inni Oromoof hiika laatu yoo gaaffileen bu'uuraa lameen kun atleast deebi'uu yoo danda'anidha. Egaa mootummaan kana deebisuuf maal gochaa jira, maal hojjechaa jira, uummanni hoo hagam eegaa jira kan jedhu xiqqooshii yaaddoo uummataaf mootummaa gidduutti kan uume ni fakkaata. Uummanni tirastii mootummaa kanarraa qabu haala yeroo jalqabaarraan baay'ee gadi bu'aa adeemee jira. Uummanni gaaffin koo hin ture jedhee gaafataa jira. Mootummaan immoo ittuma deemaa jira deebii jedhudha laata. Kuni kan Oromooti. Saboonni biroonis akkasuma gaaffilee hedduu qabu. Gaaffii Sidaamaatti ka'aa jiru, gaaffii naannoo ta'uu, gaaffii uummanni Amaaraa kaasuu, gaaffii heerri biyya kanaa haa jijjiiramu jedhamanii hedduutu jiru. Egaa wantoonni kun hundumtuu gaaffilee deebi'uu qabanidha yaada'an.
Dhaggeeffattoota keenya kabaja ayyaana waggaa haaraa kana laalchisuudhaan gabaasaan keenya naakoor malka. Waa'ee ayyaana birraa ayyaaneffamu, waa'ee wallelee aadaa qeerroof qarreen wallaggatti sirbanii qorataa seenaa obbo Charannat Waaqoyyaaf weellisaa Hawwisoo Magaalaa Naqamtee Dardaaroo Taakkalaa haasofsiisee jira. Kunoo.
Yeroo birraan bari'u baga bacaqii gannaa dabartanii booqaa birraa geessanii waliin jedha Oromoon. Yeroon kun yeroo ganni bahee birraan seenu aduun fuula guutuu isheetti mul'istu kan facaasan margee ani gaheeraa jedhee lalisee asheetee bareedee mul'atu yerootti lagni hir'atee firaa fi alagaan alaalaa walii yaafachuuf walitti adeemu waan ta'eef nama miti uumamnu ni gammada jabbileen gammachuun burraaquu jedhama. Tibbi ayyaana bara haaraa yeroo waliin taphachuu waliin nyaatanii dhuguutii waliin bashannanuutiis jedhama. Qeerroon nyaatee dhugee cal jedhee taa'an waan hin yaadamne qarreenis akkasuma. Akkuma isaaniif qaqqabeen sirbaan irraa galchu jedhama dur. Ammas iddootti aadaan sirbaa akkanaa jiraatu ni jiraata. Baga booqaa birraa geessan jechuun kun maali? Birraan booqaa qabaa? Obbo Charannat Waaqoyyaa qorataa seenaa godinaalee Wallaggaati. Bilbilaan waliin haasofnee jirra.
Inni amma booqaa birra ifaa warwarrii jechuudha. Roobni amma bakka jirrii gannaa kana keessa iddoo hundaa dhumeessadha ittiin argamu jechuudha. Inni kuni ifatti bahu agarsiisa. Hanna agarsiisu ifa agarsiisa. Ifa agarsiisuufidhaan kanaafidha.
Yeroo birraa. Maal faatu godhama mee obbo Charannat? Qarreen maal gooti? Qeerroon hoo maal godha?
Yeroo birraa kana keessa asheetni wanta adda addaa hin gaha. Agadaa faa jira. Agadaa kana faa nyaata miliyoon walitti yaa'u. Sirba jira guddiin jira. Yaala gaggabeeffachuun jira guddiin sirbama. Achitti haan jaalalaa
jira. Sirbarraa jalqabnu shamarreen haala kamiin sirbiti? Maal qabattee sirbiti? Maal maal jettee immoo sirbiti?
Aadaa Oromootti nan kootti jedhamu. Mirreetiin yookaan lama lama ta'ee abuufamu naanna'anii sirba kootti jennaan. Ayyaanni sun ayyaana birraa ta'uusaa illee akka kanaatti waan dubbatu jalqaba. Waa'ee bitanii jalqabanii jechuunis immoo xumurama waanta ta'eef eebba sanaan jalqabni jiruufi jala guddii sana sirbiti jechuudha. Durbi amma gahee guddaa qabdi jechuun eebba sana keessatti. Yoo yoo daraaroo yoo deematta daraaroo koo an jedhu jira. Amma tokko immoo seenyaa daayoo ni doobee an jedhu jira. Sirbi sun
Adam kun yeroo amma kana jira
yeroo amma kana hadaani jira dibatu gaggeeffama aadaa irratti kun aadaa sababa ta'eefi ayyaana kana ayyaanni faajira ayyaana kana siin guba ayyaanni jiru jira jigirii sana siin kan hin kabajataa jira jechuudha guutumaa guutuutti baduu hin danda'u barreeffamee dhalootatti darbaa dhaloonni kun deebisee dhaabbatu itti gargaaramuu danda'a waanta ta'eef baduu hin danda'u.
Qeerroon yeroo shamarreedhaaf wajjiniin qabdoo yookaan dhungoo taa'uudhaaf waliisaa waldhaan sool qabatus tureeraa jedhama. Gam dhugaadha hawwata lannatti. Maaltu adda godha waggaan jijjiiramuu kan Oromoo fi ayyaana masqalaasaa maali kan gargar godhu yookaan wanti wal isaan fakkeessus yoo jiraatu? Dargaggoo daddaraaroo taakkala hawwisoo magaalaa Naqamtee keessatti ni weellisaa shubbisaa dhallee sirboota yeroo birraan bari'u dargaggoof shamarran sirban irratti isallee bilbilaan dubbiseen jira.
Yeroo birraan bari'u dargaggeessi naannaa keenyaa sababa ayyaana booqaa birraatti ba'ee fi yeroo waan sirbu ni qaba isarraati waan xiqqoo amma danda'u siin jedha. Iyyoo yaa daraare maalu daraaraan dammaarika yaa daraare maalu iyyoo yaa daraare maalu. Anoo damman siinee yaa daraare maalu iyyoo yaa daraare maalu bubbonko jannaaree yaa daraare maalu
iyyoo yaa daraare maalu
anoo jannaan siinee yaa daraare maalu
iyyoo yaa daraare maalu
yaa dareeku iyyoo yaa daraatu iyyoo sagaleeku iyyoo sheekiraatu iyyoo bishaan boolla
iyyoo
eegalute iyyoo haati jamna eegalute. Iyyoo yaa daraare maalu iyyoo yaa daraare maalu jedheen sirba biraan illee jira.
Tole.
Iyyoo yeeyyoolee iyyoo maskana guddaa iyyoo yeeyyoolee iyyoo daabboo gurguddaa iyyoo yeeyyoolee iyyoo aadaan daraartee iyyoo yeeyyoolee iyyoo tabba gubbaatti iyyoo yeeyyoolee iyyoo qeerroo maraattee iyyoo yeeyyoolee iyyoo warra durbaatti iyyoo. Jeremi sun sirbu.
Qeerroon kun maaliif akkasitti maraata hin qarreetti yookaan shamarreetti.
Qeerroo fi qarreen kan wal argame ayyaanota masqalaa fi yeroo birraan bari'u kanadha. Sirbaa yeroo dirreetti bahamu yeroo sana walitti sirbu waliin geessistu sadiin booda qabdoo waliin taa'u gara beelaa afaan wal taa'u qabdoo irraan kanatti waan takkaallee jiru jecha.
Tolee shamarranoo yeroo birraa kana maal jedhanii sirbu.
Abaabilee yaa shirree waggaan ga'ee naannee abaabilee yaa shirree waggaan ga'ee naannee. Takka muka nyaata yaa shirree waggaan ga'ee naannee abaabilee yaa shirree dandaan ga'ee naannee muka nyaata beeku yaa shirree waggaan ga'ee naannee. Shamarri dhiira garaaraa suudhaa fi takka muka nyaata muka nyaata beeku takka goota faarsa beeku.
Kan biraa maal fa'aa jetti?
Kan biraa eenyu yaa gurraa aliyu. Ol gureen bachiira faayimoyaa gurraaleo emoyaa gurraaleo na takaale cokortii
ደደራሮ ታከለ ወይሊሳ ፊ ከስመሽ ቢሳ ሀውሶ መጋላ ነቀምቴ አያነ ጋሪ ሲፈተው በሪሃራ በረጋሪ ሲፈተው እንጀ
ቆፒነር አፍ ጀኔ ከነማ ረዴቢውን አያነ ጋሪ ነጋት ብላ Thank you.